Mirëdita të ndruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valjet e Radios Evropa Lirë. Ky është programi veçantë kushtuar Kosovës, drejt për drejt nga Praga. Unë jam Martan Haraçia. Në ky emision veçojmë. Raporti i Williamsonit ka të bëjë me të ardhmen e Kosovës, thotë ish diplomati amerikan James Hooper. Banka Shqipërisë konfirmon zyrtarisht vjedhjen e miliona dollarëve në emisionin e monedhës. Pas evropianëve dhe SBA zgjerojnë sanksionet kundër Rusisë. Zabine Leziki realizon shërbimin më të shpejt në histori të tenisit të femrave. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raporti i prokurorit që ka hetuar pretendimet e Dick Martit për trafikim organesh dhe krime lufte në Kosovë, Clint Williamson, ka të bëjë më shumë me të ardhmen e Kosovës se sa më të kaluarën e saj, ka thënë ish diplomati amerikan James Hooper gjatë një interviste me Zërin Amerikës. Pra fjala është nëse Kosova do të jetë një vend ku shteti së drejtës merret seriozisht, apo siç përmendet në raport, një grup i vogël njerëzish i manipulojnë gjërat padrejtësisht për të përjetësuar pushtetin e tyre dhe për të patur avantazhe financiare, ka thënë ndër të tjera James Hooper, tani drejtori menaxhues i grupit për ligjin dhe politikën ndërkombëtare. Një ditë pas evropianëve, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zgjeruar sanksionet e saj ndaj Rusisë për shkak të përkrahjes së rebelëve pro-rus në Ukrainë. Lajmi është bërë i ditur nga presidenti amerikan Barack Obama, ndërsa masa të reja kanë shtuar edhe 3 banka në listën e sanksioneve sektoriale, ndërsa është sanksionuar edhe një kompani që ndërton anije në Rusi si reagim ndaj veprimeve të Rusisë në Ukrainë. 19 persona kanë humbur jetën gjatë luftimeve të 24 orëve të fundit në rajonin lindor Ukrainas Donetsk, ku ushtria ukrainase është duke kryer operacione ushtarake kundër rebelëve pro-rus. Autoritetet rajonale të Donetskut kanë thënë sot se 31 persona janë plagosur nga dita djeshme. Zyrtarët në rajonin tjetër lindor të Ukrainës Luhansk, i cili është nën kontrollën e rebelëve pro-rus, thonë se një person është vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur gjatë 24 orëve të fundit. I nominuari për pozitën ambasadorit amerikan në Moskë, John Taft, ka thënë se Shtetet e Bashkuara kur nuk do e pranojnë aneksimin që Kremlini ka bërë nga dishullit Ukrainas të Krimes. John Taft, gjatë seancës ku bëhi konfirmimi i tij si ambasadori i ri amerikan në Moskë në Komitetin për Punët e Jashtme të Senatit amerikan, ka thënë se aneksimi i Krimes e ka coptuar tërë strukturën e sigurisë evropiane. Mjekët thonë se bombardimet izraelite të kryera sot, dita 23 e konfliktit në mes të Izraelit dhe Hamasit, kanë vrarë 10 palestinezë në Gaza në një strehimore që udhëhiqet nga OKB-ja. Zëdhënësi i shërbimit të emergjencës në Gaza, Ashraf Al-Kudra, ka thënë se në tërsi janë vrarë 1260 palestinezë. Ky konflikt ka marrë jetën edhe të 53 ushtarëve Izraelit dhe 3 civilve të tjerë. Tenistja gjermane Zabine Leziki të martën e ka realizuar shërbimin më të shpejt në një ndeshje tenisi që ndonjëherë është regjistruar nga Asociacioni Ndërkombëtar i Tenisit për Femra. Shërbimi i saj ka arritur shpejtësinë prej 210 km për orë në ndeshjen të cilin në fund e humbi përball Ana Ivanovic në Stanford Classic. Shërbimi më i shpejt që është regjistruar ndonjëherë në ndeshjet e tenisit për meshkuj ka qenë i shpejt 263.4 km për orë, i realizuar nga australiani Sam Groth në Kore të Jugut. Një vit pas vdekjes së këngëtarit kult amerikan J.J. Cale, miku i tij i afërt Eric Clapton ka lansuar një tribut përmes një albumi dhe një dokumentari në të cilin janë përfshirë edhe Willie Nelson dhe Mark Knopfler. The Breeze, an Appreciation of J.J. Cale përmban 16 interpretime të repertuarit të këngëtarit të ndjerë, ndërsa ishte emërtuar sipas një albumi të vitit 1972, Call Me The Breeze. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronika. Deklaratat e prokurorit kryesor të grupit hetues të Bashkimit Evropian, Clint Williamson, janë lajmi keq për Kosovën, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe ekspertët e të drejtës penale në vend. Analisti Ismail Hasani e quan të vonuar deklaratën e prokurorit Williamson, që sipas tij tashmë krijon barr për Kosovën. Të ndjekim kronikën e korrespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Njohësi i zhvillimeve politike në vend Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se deklarata e prokurorit Williamson është lajm i keq për Kosovën.
Pastrivja shtetërime, përsëri Kosovës të lehet bardhë mbi supe, një dyshim, hipotetikisht themi një mundësi potenciale, jo vetëm për të vazhduar investigimet, se ajo është në rregull për të vazhduar investigimet, por formulimi kur thuhet se ka dyshime, nuk është me rëndësi në çfarë shkolle është, është në shkollë të ulët apo në shkollë më të lartë, me rëndësi është që ajo hipotetikisht presupozohet si diçka e tillë që mund të ketë ndodhur, dhe gjithni po them, po parafrazoj atë që deklaroi Williamson, është një lajm i keq për Kosovën.
Eksperti çështjeve juridike penale Ismet Saliu thot për Radio në Evropa e Lirë se bazuar në të drejtën penale, deklaratat e prokurorit Williamson përmbajnë sqarime për veprimet e mundshme që janë në përputhje me të drejtën penale dhe ndërkombëtare.
Nuk ka prova bindëse, por thot ka shenja bindëse se kjo ka ndodhur në një numër të kufizuar. Dhe me këte, prokurori Williams e kalon çështjen e hapur dhe hetimet vazhdojnë. Në aspektin penal juridik dhe në aspektin e drejtës ndërkombëtare, kjo lejohet dhe nuk është e kundërshtueshme. Sidomos për shkak se to krime nuk vjetërsohen, nuk parashkrihen. Dhe mas 20 vjetë, dhe mas 30 vjetë, dhe mas 40 vjetë, nëse gjendet në një prove sigurt se një person ka kryer këtë krim shumë të rëndë, makabër, të trafikimit me organe, do ngritet akuza.
Prokurori Williamson gjithashtu ka paralajmëruar ngritjen e akt akuzës kundër disa zyrtarëve të lartë të ishushtrisë lirimtare të Kosovës.
Mendoj se ata njerëz të cilët pas kanë kryer hipotetikisht krimet kundër njerëzimit nuk janë zhdukur, nuk kanë ikur jashtë vendit, por hipotetikisht ata njerëz janë në instanca, në jetën publike, janë në institucionet e Kosovës mbase, dhe po ashtu kjo është një rrethon rënduese për Kosovën, sepse pikërisht me ata njerëz të cilët nesër mund të përballen organet e drejtësisë ndërkombëtare me miratimin tonë, gjithnjë rëndojnë bisupët e Kosovës, sepse me një pjesë të atyre njerëzve vazhdojnë të ndërtohen dhe të bëhet përpjekje për të ndërtuar institucionet e Kosovës.
Ndryshe, profesor Saliu vlerëson se prokurori Williamson po e ndërton tezën e përgjegjësisë penale komanduese.
Kështu është në aspektin drejtës penale ndërkombëtare. Përveç atij që ka kryer ndonjë krim, përgjigjet edhe prokurori i tij, komandanti i tij, nëse e ka urdhëruar që të kryet, ose nëse e ka ditë se do të kryen dhe nuk e ka parandaluar, ose nëse në ndërkohë është njoftuar se ka kryer ndonjë person ndonjë krim dhe nuk e ka marrë në përgjegjësi. Këto janë tri situata të cilat sajohet ndërtohet edhe përgjegjësia komanduese sipas drejtës ndërkombëtare, sipas statutit të Tribunalit të Hagës, por edhe sipas statutit të kësaj gjykate mbas cilave do të pretendohet gjykohet disa pjesëtar të QK-s.
Në anën tjetër, paralajmërimet e prokurorit Williamson i ka mirëpritur prokurori serb për krimin lufte Bruno Vekarić.
Konačno da je to popunjavanje praznine koju je na neki način napravio Haški tribunal što zbog vremenske, što zbog prostorne nadležnosti.
Më në fund, kjo është një përmbushje e zbrazësisë që kishte bërë tribunali i Hagës, qoftë për shkak të kompetencave kohore, qoftë për shkak të hapësirës, tha Vekarić. Sidoqë të jetë, ngritjet eventuale të akt padive, të cilat i ka përmendur prokurori Williamson, nuk do të jenë të mundura deri në formimin e gjykatës speciale për krime lufte, për të cilën kuvendi i Kosovës ka dhënë miratimin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në Institutin Onkologjik, ka dalë jashtë funksionit aparati për radioterapi që shërben për rezatimin e pacientëve të diagnostifikuar me kancer. Detajet në këtë temë sjell raporti i Ariana Kasapollit nga Prishtina.
Në Institutin Onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës, aparatura e cila shërben për rezatimin e pacientëve të diagnostikuar me kancer nuk është në funksion. Kjo ka bërë që 120 pacientë të mos mund t'i marrin shërbimet aty. Këtë e thot për Radio Evropa e Lirë ushtruesi i detyrës së drejtorit në këtë institut, Bejet Osmani.
Aparatura për radioterapi është jashtë funksionit, prej 17-it, dhe të gjitha rastet që ka nevojë për trajtim për mjekim me rreze me radioterapi, ne jemi duke i dhuzuar me Ministrinë e Shëndetësisë për trajtim jashtë institucioneve shtetërore. Me qenë se në Kosovë është një institucion privat që kanë aparatin për rëzatim, a është rezonanca.
Por pacientët që vuajnë nga kanceri janë të detyruar që këto shërbime t'i marrin në institucione private shëndetësore ose jashtë vendit. E për këtë problematik, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për aq kohë derisa që QK të mos bëj aftësimin aparati që kryen funksionin e radioterapisë, me ndihmën e këtij institucioni pacientët do të trajtohen në qendra radioterapike në sektorin privat. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, jep pulsi të tjera.
Për aq kohë sa shërbimi është jashtë funksionit, ministria do të përkujdeset që pacientët të ndjekin seancat e radioterapisë dhe ta marrin shërbimin e duhur shëndetësor. Si çdo shkurje pacientëve nga sektori publik në sektorin privat e ka kostën e vetë trajtimit. Mirë po, për Ministrinë e Shëndetësisë është shumë e rëndësishme që pacientët mos i humbin seancat e radioterapisë.
Ndërkaq drejtori i përgjithshëm i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Cur Gjocaj, thotë se aparati i radioterapisë shumë shpejt do të funksionalizohet.
Shpejt ka më shumë. Qenë se kanë punu do shpejt jashtë, kanë qenë do shpejt atë jashtë me kanë pa.
Ndryshe, Begjet Osmani ka deklaruar se deri në funksionalizimin aparatit të radioterapisë, shumë pacientë që vuajnë nga kanceri janë kthyer nga ky institut.
I kemi uzu dikon 120 pacienta i kemi uzu për trajtim e rreth. Por çdo ditë domon kemi pacient të vonë për me shku për mjekim jashtë.
Sidoqoftë, tenderi për servisimin aparateve në QKUK tashmë është i hapur dhe pritet që së shpejti të funksionalizohet edhe shërbimi radioterapisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në përfund një kronik nga Tirana, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka pranuar zyrtarisht vjedhjen e 713 milion lekëve nga thesari i shtetit. Sot guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani, pritet të dalë përpara Komisionit Parlamentar të Ekonomisë për të dhënë detaje për vjedhjen e rreth 7 milion dollarëve. Për më tej ndjekim korrespondenten tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Në Bankën e Shqipërisë janë vjedhur 713 milion lek, prej të cilave 143 milion lek të nxjerra nga qarkullimi për t'u zgjesuar. Kjo është shifra zyrtare dhënë nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Sipas Këshillit Mbikëqyrës, përvetësimi i parave ka ndodhur në hallkën e ndërmjetme që ka natyrën e një sporteli operacional ku kryen veprimet e përditshme me paratë thata. Në këtë hallk, mos respektimi me rigoroziteti procedurave nga disa prej punonjësve krijoi mundësi për abuzime të kësaj natyre. Bëhet me dije Këshilli pa dhënë hollësi për funksionet përkatëse ku ka ndodhur abuzimi monetar. Në deklaratën e Bankës së Shqipërisë, thuhet mes të tjerash se rezervat e parasë kesh apo thesarit të magazinuara në Bankën e Shqipërisë në ambientet e sigurisë së lartë nuk janë prekur. Deklarata e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë vjen mbasi guvernatori Ardian Fullani urdhëroi ngritjen e dy grupeve të punës për të kryer një inventar të plot të parave që ruhen në qendrën e emisionit në Linz pas konstatimit të vjedhjes së parave. Ardian Bitra i tha në polici se shifra e vjedhur nga ai është 750 milion lek, ndërsa sipas Bankës së Shqipërisë shuma e vjedhur është 713 milion lek. Me përfundimin e raportit të kontrollit do të vazhdoj marrja në pyetje e punonjësve të qendrës së emisionit të monedhës dhe zyrtarëve të Bankës së Shqipërisë. Ndërkohë kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Erjon Braçe ka kërkuar paraqitjen të mërkurën në një seancë të posaçme të guvernatorit të Bankës Qendrore Ardian Fullani për të dhënë informacion lidhur me vjedhjen disa milion dollarëshe nga thesari. Një javë më parë ka qenë kontrolli i brendshëm i Bankës së Shqipërisë në momentin që ka tentuar të bëjë inventarizimin e parave, që ka konstatuar mangësi në pakot e mbushura me kartmonedha. I arrestuar nga policia për këtë vjedhje është Ardian Bitraj, punonjës në emisionin e monedhës, i cili e ka pranuar akuzën e vjedhjes së rreth 7 milion dollarëve, si dhe Mimoza Bruzaj, përgjegjëse arkës në emisionin e monedhës, e cila akuzohet si bashkëpunëtore në vjedhje. Ajo nuk e pranon akuzën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Nduar dëgjues, kemi arë në fund të emisionit të mesdites, por para se të ndahemi, kujtojmë edhe njerë disa prej materialeve kryesore. Raporti i Williamsonit ka të bëjë me të ardhmen e Kosovës, thot ish diplomati amerikan James Hooper. Banka e Shqipërisë konfirmon zyrtarisht vjedhjen e miliona dollarëve në emisionin e monedhës. Pas evropianëve dhe SBA zgjerojnë sanksionet ndaj Rusisë. Zabine Leziki realizon shërbimin më të shpejt në histori të tenisit të femrave. Dëgjues të nderuar, kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Për informacione më të zgjeruara, vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri në takimet tona të radhës, bashkë miru dëgjofshim.